Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе көрсеңіздер де, естіп жүрсеңіздер де мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызда сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8707 724 30 осы байланыс телефонына хабарласып Бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты және осы бүгінгі бағдарламада айтылған жайттарға қатысты өз пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдай отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Бұл күнді бізге берген біздің жаратушы иеміз. Біздің елімізде тыныштық болып тұрғаны және сіздер мен біздердің емін еркін осындай радио арнада жүздесіп отырғанымыз, осының барлығы да біздің елімізде тыныштық болып, аспанымыздың ашық болып тұруына байланысты және сол тыныштықты біздің елімізге берген бүкіл әлемді жаратқан жаратушы ие. Біз сол үшін мыңда бір алғыс айтамыз және дәл қазір кезекті дәл осы күн айдарына береміз. Яғни 3-ші қаңтар күні қандай есте қалар оқиғалар болды екен, қандай жақсы жағымды жаңалықтар болды екен дәл осы күні, дәл осы сәтте біз сіздермен осы туралы бөлісетін боламыз. 3-ші қаңтар күні 25 жыл бұрын 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасында елшілер деңгейінде дипломатиялық қарым-қатынас орнату жөніндегі бірлескен мазмұндағы маға қол қойылды. 21 жыл бұрын 1996 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік автоинспекциясы атауы жол полициясы болып өзгертілді. 2005 жылы 12 жыл бұрын Павлодарда Кеңес одағының батыры Махмұт Қайырбаевқа ескерткіш тақта орнатылды. Махмұт Қайырбаев 1925 және 1996 жылдардың арасында өмір сүрген. 1943 жылы Калинин және Беларус майдандарында полк батареяны басқарған. Соғыс жылдары екі рет отан соғысы Александр Невский ордендерімен, медальдарымен марапатталған. Ал 1944 жылы 19 жастағы қазақстандық майдангер, яғни Махмұт Қайырбаев, Шауляй түбіндегі шайқас үшін Кеңес одағының батыры атанды. Соғыстан кейінгі жылдары да ерен еңбегі үшін екі рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. 11 жыл бұрын, яғни 2006 жылы Әзербайжанда жаңа ақшалар айналымға енгізілді. Олар әрқайсысы 5000 ескі ақшаға тең деноминацияланған, яғни ірілендірілген манаттар. Ақшаны ірілендіру туралы шешім 2005 жылдың ақпан айында қабылданған еді. 10 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Семей мемлекеттік университетінің жанындағы 21-ші ғасыр және Шәкәрім әлемі атты ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлері зерттеулер жүргізу барысында қазақ ақыны және философ Шәкәрім Құдайбердиевтің өмірбаянының осы уақытқа дейін белгісіз болып келген айғақтарын тапты. Ғалымдар Шәкәрімнің ұлы зият ақын және режиссер болғаны туралы куәландыратын құжаттар тапты. Ол Қытайда өмір сүріп және жұмыс істеген және сол жерде қазақ мәдениетін белсене насихаттаған. Сонымен бірге оның жазған әндері де табылған. 10 жыл жазған әндері де табылған. 10 жыл бұрын 2007 жылы Парижде қазақтың танымал жазушысы Михаил Шолохов атындағы халықаралық сыйлықтың иегері Сәбит Досановтың «Белая Руана» атты кітабы француз тілінде жарық көрді. Кітаптың алғы сөзін көрнекті әдеби сыншы Альберт Фишлер жазды. Аудармасын жасаған белгілі француз аудармашысы Анри Аврель. 9 жыл бұрын, яғни 2008 жылы Варшавада Қазақстанның елшілігі қоғамға және поляктардың жас буын өкілдеріне Орта Азиялық барыс және Қазақстан туралы көркем суреттермен безендірілген кітаптың компакт дискісін алғаш рет басып шығарды. Бірінші таныстырылым «Менің Қазақстаным» деп аталады. Онда Қазақстан Республикасының мәдени мұрасы, тарихи ескерткіштердің әсерлі фотосуреттері, әдебиет және музыка өнерінің белгілі қайраткерлері, Қазақстандағы 130 ұлттың киімдері, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың басқа республикалардың басшылары мен халықаралық кездесулері, Астана және Алматы қалалары туралы толық ақпарат 142 слайдта бейнеленген. Екінші таныстырылым Қазақстанның инвестициясы деп аталды және ол Қазақстан Республикасының инвестициялық және инновациялық жобалары, экономикалық ахуалы, экономикалық саясаты туралы толық ақпарат беретін 22 слайдтан тұрады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер дәл осы күн айдарында бүгінгі күнгі болған қандай мереке мейрамдар болғаны туралы және қандай атаулы оқиғалар болғаны туралы мәліметтер алдыңыздар. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты және сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы бөлісе отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызда тағы да естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендеше байланыс телефоны арқылы, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз танымал тұлға Айдарына беретін боламыз. Бүгінгі танымал тұлға Айдарында тағы да жаңағы дәл осы күн Айдарында берілген мәліметтер барлығы да ол inform.kz сайтынан алынған. Сондай-ақ дәл осы inform.kz сайтында берілген есімдер туралы мағлұматтармен сіздерменен бөлісетін боламыз. Яғни дәл осы күні 3 қаңтарда дүниеге келген танымал тұлғалар өздерінің ерекше ерліктерімен көзге түскен, өздерінің халыққа сіңірген еңбектерімен ел аузында қалған азаматтар туралы мәліметтерді еститін боласыздар. жыл бұрын, яғни 1900 жылы дүниеге келіп, 1974 жылы қайтыс болған ғалым, медицина ғылымының докторы, профессор, Қазақстандағы ортопедиялық травматология негізін салушылардың бірі Эдельштейн Григорий Львович дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Эдельштейн Григорий Львович Украинаның Днепропетровск облысында туған. Ресейдегі Томск мемлекеттік университетін бітірген. 1958 жылдан бастап Қазақстанда тұрып, Алматы мемлекеттік медициналық институтының кафедра меңгерушісі, Қазақ КСР денсаулық сақтау министрлігінің бас травматологы болған. 1964-1974 жылдары Алматы дәрігерлік білімін жетілдіру институты травматология және ортопедия кафедрасының меңгерушісі, ғылыми кеңесшісі қызметтерін атқарған. Негізгі ғылыми еңбектері сүйек пластикасы, яғни өз сүйегін өзіне, сондай-ақ өзгенің сүйегін жамау мәселелеріне арналған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы ортопедиялық травматология негізін салушылардың бірі, медицина ғылымының докторы, ғалым Эдельштейн Григорий Львович туралы және оның халыққа қандай еңбек сіңірген туралы мәліметтерді естідіңіздер. Ал 114 жыл бұрын, 1903 жылы дүниеге келіп, 1978 жылы көз жұмған орыс жазушысы Бек Александр Альфредович дүниеге келді. Ресейдің Саратов қаласында туған. Азамат соғысына және Ұлы Отан соғысына қатысқан. Жазушының алғашқы очерктері дивизиялық газетте жарияланған. Ал тұңғыш көркем шығармаларының бірі Курако повесі 1934 жылы жарық көрген. Оның бір түннің оқиғасы Влас Лисовек повестері, жас адамдар, жаңа қызмет романдары бар. Қаламгердің шоқтығы биік туындыларының бірі Ұлы Отан соғысының ауыр кезеңін 1941 жылы Мәскеуде қорғаушылардың қаһармандық ерлігін баяндайтын Волоколамск тас жолы атты шығармасы. Туындының бас кейіпкері қазақ халқының даңқты батырлы сол кездегі батальон командирі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы. Шығармада Бауыржан Момышұлының ұлттық мінезі мен қаһармандық іс-әрекеті терең ашылып, көркем шешімін тапқан. Роман қазақ тілінде «Арпалыс» деген атпен басылып шыққан. Сонымен қатар француз, неміс, араб, итальян, португал, испан, грек, фин тілдеріне тәржімаланып, әлемнің түкпір-түкпіріне кең тараған. Сексен сегіз жыл бұрын, яғни 1929 жылы дүниеге келіп, 2007 жылы қайтыс болған философия ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі Амантаев Бәкет Амантайұлы дүниеге келді. Ол Ақмола облысында туған, Алматы заң институтын бітірген. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында сабақ берген. 1959 жылдан Қазақстан ғылым академиясы философия және құқық институтының аға ғылыми қызметкері, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарған. ғалымның негізгі ғылыми еңбектері қазақ шаруаларының әртүрлі кезеңдердегі қоғамдық саяси белсенділігі, рухани жетілуі, философиялық сыны, нарықтық экономикаға көшудің этнопсихологиялық аспектілері мәселелеріне арналған. Әсіресе қазақ еңбекшілері сана-сезімінің жаңа заман өзгерістеріне сәйкес даму қалыптасу кезеңдері және олардың өзіндік ерекшеліктері туралы зерттеулері философия ғылымына қосылған елеулі дүниелер қатарына жатады. Ол құрмет белгісі орденмен марапатталған. Жыл бұрын 1929 жылы және 1989 жылдардың арасында өмір сүрген айтыс ақыны Омаров Көппай дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданында туған, Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық институтты бітірген. Ұстаздық қызметі 1950 жылдан басталып, Берен ауылындағы орта мектепте өмірінің соңына дейін ұстаздық етті. Бұл мектеп қазір Көппай Омаров есімімен аталады. 1964 жылы Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының ақындары қатысқан айтыста бірінші орын алды. Бұдан кейін де талай айтыстардың жеңімпазы болды. Ол нағыз суырып салма ақын, әрі асқақ үнді әнші. Тайжан, Нартай дәстүрін жалғастырып, жез сырнайға әсем үнін қосқан Көппай Омаров музыка аспаптарында шебер ойнайды. Сүгірдің қаратау шертпесі мен бозінген күйлерін нақышына келтіре орындаған. Ақын 1989 жылы мамыр айында Өзбекстан мен Қазақстан ақындар арасында өткен айтысқа қатысты. 67 жыл бұрын 1950 жылы дүниеге келіп 2008 жылы қайтыс болған еркін күрестен, самбо, қазақша күрестен спорт шебері Баймұқашев Сейдәлім Мұқанбайұлы дүниеге келген. Алматы облысында туған еркін күрестен, самбо күресінен Қазақстан чемпионы, қазақша күрестен 15-16 Қазақстан спартакиадаларының чемпионы, еркін күрестен ауыл спортшылар арасында КСРО чемпионатына қатысқан. 1979 жылы еркін күрестен Улан Батырды Ташкент те Орталық Азия жүлдесіне өткізілген халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Жүз 41 жыл бұрын, яғни 1876-1960 жылдары өмір сүрген ГДР социал-демократиялық кейіннен коммунистік партиясының саясаткері, ГДР-дің алғашқы және бірден бір президенті Фридрих Вильгельм Рейнхальд Пик дүниеге келді. Ал 125 жыл бұрын 1892 жылы ағылшынның фэнтези жанрындағы жазушысы, «Хоббит» және «Сақина әміршісі» кітаптарының авторы Джон Толкиен дүниеге келді. 61 жыл бұрын 1956 жылы американдық актер, режиссер, сценарист және продюсер Мел Гибсон дүниеге келді. Не құрметті радио тыңдармандар, құрметті радио тыңдармандар, сіздер танымал тұлғалар атты, танымал тұлға атты біздің айдарымызда сіздер бүгін біраз біздің елімізге еңбегі сіңген және бүкіл әлемде де өздерінің аттарын қалдырған құрметті ақын, жазушылар, сондай-ақ дәрігер, солар туралы мәліметтер естідіңіздер. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен бақытым болған жаным, мөлдіріпсің құшағымсың, орындалсын жанның қалауы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ажырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашағымыз тауып жарасын. Ешқашан да біле алмайды, түсінбейді оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде қуана-қуана бөлісетін боламыз. Келесі әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі айдары естімеген елде көп деген атпен беріледі. Бүгін сіздерменен massaget.kz сайтында берілген біздің еліміз туралы, біздің жеріміз, яғни Қазақстан Республикасы туралы, ондағы қандай да бір қызықты деректер туралы мәліметтермен сіздерменен бөлісетін боламыз. Қазақстан жерінде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Тұрады. Жалпы 130-дан астам емес, енді қазір енді 150-ден асып кеттау деген менің өз ойым бар әрине. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтер жазылғанына біраз уақыт өтті. Сондықтан да 130 емес, 150-ден асқан шығар біздің кең байтақ жерімізде және қонақжай біздің еліміздің арқасында көптеген ұлт өкілдері өзара тату тәтті бірлікте тұрып жатыр. Оның барлығы да біздің біріншіден әрине жаратушы иенің арқасы, екіншіден әрине елбасымыздың ұстанған саясатына да байланысты екендігі сөзсіз. Қазақстан Республикасы мен Ресейдің шекарасы әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара болып табылады. Осы мәліметті естеріңізге сақтап қойыңыздар, өйткені бұл бүкіл әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара болып табылады деп тұрмыз. 7512.8 шақырымға дейін жетеді екен. Эквастус Грес 2 түтін мұржасы дүниедегі ең биік мұржа болып саналады. Қазақстан әлемде уран өндіруден 2005-2006 жылдары 3-ші, ал 2009 жылы 1-ші орынға шықты. Яғни 2009 жылы 13500 тонна уран өндірген екен. Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен дүниеде 9-ші, мұхитпен шектеспейтін елдердің арасында 1-ші орынды алады. Ал енді осы жер көлемі жөнінен дүниеде 9-ші мұхитпен шектеспейтін елдердің арасында 1-ші орынды алады деген мәліметке қатысты айтатындығымыз. 1-ші ондыққа кіретін мемлекеттер, яғни жер көлемі жөнінен дүниеде 9-ші орын алған Қазақстанның алдын ораған 8 мемлекет және одан кейін тұрған бір мемлекеттің атын сіздердің назарларыңызға ұсына кеткім келеді. Ол 1-ші орында Ресей, 2-ші орында Канада, 3-ші орында Қытай Халық Республикасы, 4-ші орында Америка Құрама Штаты, 5-ші орында Бразилия, 6-ші орында Австралия, 7-ші орында Үндістан, 8-ші орында Аргентина, 9-ші орында біздің Қазақстан және 10-ші орында Судан мемлекеті тұрған көрінеді. Яғни жер көлемі жөнінен Қазақстан өзінің алдында 8 өзінің алдына тек қана 8 мемлекетті салып тұр. Содан кейін бар 9-ші орынды алып тұр. Қазақстан қызғалдақ пен алманың отаны. Жылқы алғаш рет Қазақстан аймағында қолға үйретілген. Медеу таудың ең биік бөктерінде орналасқан мұз айдыны. Тап қазіргі уақытта Медеу қысқы спорт түрі бойынша көлемі жағынан ең үлкен және ең биікте орналасқан мұз алаңы болып саналады. Оның ауданы 10,5 мың шаршы метр. Таудың биік жартастары әлемдік рекордты жаңарту үшін өте қолайлы жер. Медеу мұз айдынында 170 әлемдік рекорд орнатылған. Жердің алғашқы жасанды серігі Спутник 1 мен 1-ші ғарышкер адам Байқоңыр ғарыш айлағынан космосқа, яғни ғарышқа ұшты. Байқоңыр әлемдегі 1-ші және ең үлкен ғарыш айлағы. Ол Қазақстан жерінде Төретам кентіне жақын ауданда табан тіреген. Көлемі 6717 шаршы шақырым. Орыс тілінің деньги деген сөзі Қазақстан елінің қазіргі валютасы теңге сөзінен шыққан. 1968 жылы ақпанның 20-сы күні Қазақ ССР темір жолы салмағы 43,4 мың тонна, ал ұзындығы 6,5 шақырым болатын 440 вагонымен әлемдік рекордты жаңартқан. Алматы Көктөбе телеминарасын теңіз деңгейінен төмен есептейтін болсақ, онда ол дүние жүзіндегі ең биігі болып саналады. Алматы телеминарасы 1978-1982 жылдар аралығында салынды. 1984 жылдан бастап қолданысқа берілді. Телеминара 600 миллион рубльге, яғни теңгеге шаққанда 2,879,400,000 теңге болады. Осынша қаржыға салынып, сейсмологиялық талаптарға сай өте берік етіп тұрғызылған Алматы телеминарасы. Ұлы Отан соғысы кезінде майданға жіберілетін әр оқтың үшіншісі осы қазақстандық қорғасын өндіретін шеберханаларда жасалған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің Қазақстан елінде, Қазақстан Республикасында, біздің отанымызда қандай естімеген елде көп мәліметтер, деректер туралы сіздер естіп қандыңыздар. Яғни Қазақстанда қанша ұлт өкілдері тұратынын және оның жер көлемі жөнінен дүниеде нешінші орын алатыны жөнінде де сіздер мәліметті естіп қандыңыздар. Сондай ақ қызғалдақ пен алманың отаны болып саналатын Қазақстан жерінде жылқыны алғаш рет осы дәл осы Қазақстан жерінде үйретілгендігі туралы да естіп білдіңіздер. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шанардағы шоқ бенен мұңайталмай сырайталмай тілдесемін көкбенен, мұңайталмай сырайталмай тілдесемін көкбенен. Бармамалым алданамын үміт деген отбенен, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем. Сағынғаным алынбады жүрегімнен от жебен, сағынғаным алынбады жүрегімнен от жебен. Бармамалым алданамын үміт деген отпенен, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем. Шарасыздық шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем, көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем. Бармамалым алданамын үміт деген отпенен, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем, барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем, қалай сені жек көрем, қалай сені жек көрем.
Мен Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекте енді жануарлар әлеміндегі қызықтар айдарына беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы хабарға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, ендіше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына бөлсе отырсаңыздар болады. Бүгінгі жануарлар әлеміндегі қызықтар айдарында сіздер көкжалдар өміріндегі құпиялар туралы мәліметтерді естіп қанатын боласыздар. Қасқырлар тумысынан аңшы. Ашкездерінде бір жегенде 10 килограммға дейін ет жей алады. Олар жеті қараңғы түнде анық көре алатын, 16 шақырым жердегі дыбысты есте алатын, 200 миллион исті ажырата алатын қасиетке ие. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Тумысынан өте төзімді келеді және өз аумағында ең қаһарлы жыртқыш саналады. Олар өзіндік құпияларымен ерекшеленеді. Ерке қасқырлардың салмағы мекен ететін жеріне байланысты 50 килограмм мен 80 килограммның аралығында болады. Неғұрлым солтүстікке жақын мекендесе, соғұрлым ірі келеді. Кейбірінің салмағы тіпті 100 келіге дейін жетеді екен. Әдетте отбасында 5-6 күшіктен болады. Олар кейде тіпті 10-13-ке дейін, тіпті 17-ге дейін жетуі мүмкін екен. Алайда мұндай жағдай әрине сирек кездеседі. Ұрғашы қасқыр күшіктерін 65 күндей көтереді. Бөлтіріктері соқыр, саңырау болып дүниеге келеді. Алғашқыда көздері көкшіл болады, есейе келе ғана сарғыш түске айналады. Екінші аптаның соңғы күндерінде дыбыс есту қабілетіне ие болса, үш аптадан кейін бірінші рет апаннан шығып, еттің дәмін тата бастайды екен. Жалпы мамандар бөлтіріктің дамуын 5 кезеңге бөліп қарастырады. Бұл 5 кезең қалай аталады? Яғни, бірінші кезеңі туғаннан көзін ашқанға дейінгі кезең. Екінші кезеңі көзін ашқаннан ең алғашқы дыбыс естуге дейінгі кезең. Үшінші кезең апаннан шығу және ет тағамына ауысу кезеңі. Төртінші кезең күшіктердің ең алғашқы ұзақ экскурсиясы, аумақтарды игерушілік кезеңі. Бесінші кезең жыныстық кәмелет кезеңі деп аталады. Неандальды кезеңде бөлтірік іздеу келеді. Сол себепті анасының көмегіне зәру болады. Олардың тез жетілуі үшінші аптаның басында білінеді. Бұл кезде естиді, жортады және көре алады. Тіпті бір-бірімен ойнауды да бастайды. Биология ғылымының докторы Бадризе өзінің 20 жылдай өмірінде қасқырлардың іс-әрекеттерін зерттеумен айналысты. Сенесіз бе? Бұл адам 2 жыл ғұмырын қасқырлардың үйірінде өткізген. 100 шақты қасқырларды өз қолымен тамақтандырып, тәрбиелеген. Ол сондай-ақ жабайы аңдарды бейімдеп, табиғатқа жіберуге әзірлеген. Бадризенің зерттеулері бойынша, ұрғашы қасқыр бөлтіріктерді 6 сағаттан 68 сағатқа дейін тастап кетеді екен. Бұл бөлтіріктердің 3 тәулік бойы тамақтанбай жүре алатындығын білдірсе керек. Бір қызығы, қасқырлар бөлтіріктерін өмірдің барлық қиындықтарымен күресуге үйретеді екен. Барынша еркелетіп оларды тәрбиелеуде асқан төзімділік танытады. Күшіктері артық кеткенде немесе өздерінің бауырларын ренжіткенде оларды жазалайды да. Ал мұндай жағдайда кінәлілер өздерінің қателіктері үшін жазаланғандарын түсінеді. Қасқырлардың өзара қатынасы өте қатты реттеліп отырады. Мына қызыққа назар аударайықшы. Бір топ қасқыр ең алдында 3 әлсіз қасқыр келеді. Егер алда бір төтенші жағдай бола қалса, алдымен олар құрбан болады. Сондай-ақ бұл үшеуі жол таптап, кейінгілердің күшін сақтап қалуына ықпал етеді. Одан кейін 5 ерке қасқыр келеді. Бұл негізгі топтың басы. Ортада 11 ұрғашы қасқыр кетіп барады. Олардан соң тағы да 5 ерке қасқыр, ал ең соңында басшы бөрі келеді. Ол топтың жүру барысын қадағалап, бақылап әрі реттейді. Сол үшін топтың артында жүреді. Сол Сонымен сіздер есептеп үлгерген шығарсыздар деп ойлаймын. Үш әлсіз қасқыр ең алдында келе жатыр. Бес еркек қасқыр, одан кейінгілер. Одан кейін 11 ұрғашы қасқыр, одан кейін тағы да 5 еркек қасқыр, ең соңында бір басшы бөрі. Соныменен біздің топ, бір топты құрайтын қасқырлардың саны бұл 22 және оған 3-ті қосқанда 25 болады екен. Яғни бір топта 25 қасқырға дейін болатын көрінеді. Яғни олар осы 25 қасқыр ғана болады деген сөз емес, жалпы егер де топ құрайтын болса, олар осылайша топ құрайды. Яғни шабуыл жасап өздеріне аңаулаған кезде әрине топсыз болмайды. Жалғыз жарым жүру қасқырларда өте сирек кездеседі, әсіресе қыз кезінде. Айта кететін бір жайт, қасқырлар өздеріне апан қасып әуреленбей, өздерінен әлсіз аңдарға шабуыл жасап апандарын емденеді. Шілдеде барлық қасқырлар ұлый бастайды. Ұлыған дауыстарына қарап, олардың жас ерекшелігін анықтауға болады деседі. Басқа аңдардан коммуникация мүмкіндігінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Яғни, коммуникация дегеніміз қарым-қатынас, яғни сөйлесу немесе қарым-қатынас деген мағынаны білдіретін сөз. Олар бет әлпеті арқылы да бірнеше эмоция білдіре алады. Ал үру, ұлу, ырылдау арқылы өздерінің қайда тұрғанын немесе қай жерде жемтік барын аңғартады. Бұл туралы қасқырлардың қырсырын жақсы меңгерген Фарли Моуэт. Қасқырлар өздерінің ұлуы арқылы ұзақ арақашықтықтан ақпараттарды тез жеткізеді дейді. Қасқырлардың отбасымен бірге ұлығаны хормен айтылған ән болмаса да өзіндік бір үйлесімділігін табады. Тіпті Канаданың Алканкин саябағына мыңдаған туристер бөріліктер концертін тыңдау үшін ғана жиналады екен. Ал олардың қорықпастан не үшін ән салып тұратындықтары белгісіз. Қасқырларды алғаш қызыл кітапқа енгізген Германия мемлекеті. Бұл шешім 1934 жылы Фридрих Ницше мен Освальд Шпенглердің ықпалымен қабылданған. Қызыл кітапқа енген жануарлардың ең алғашқысы осы қасқырлар болып табылады. Оларды үйгізетуге мәжбүрлеу мүмкін емес. Бөрінің бөлтірігін қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды деген сөз бекер айтылмаса керек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер көргендей, сіздер естіп қанғандай біздің қасқырлар туралы мәліметтеріміз осындай. Әрине, қасқырлар туралы мәліметтер осымен ғана шектеліп қалмайды. Одан ары қарата жалғастыра беруге болады, өйткені жануарлар әлеміндегі, әсіресе қасқырлар әлеміндегі олардың әрқайсысының әрине. Әрқайсының әлеміндегі қызықтарды айтып тауысу мүмкін емес. Біз оларды сондықтан да осылай топтап-топтап жануарлар әлеміндегі қызықтар айдарында сіздерге беріп отыратын боламыз. Бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз қасқырлар туралы, яғни қазақтар ерекше бағалаған бөрілер туралы мәліметтер. Дәл қазір кезекті біз тамаша бір музыкалық ойынға береміз, және ескертіп айта кетейін, осы қасқырлар туралы мәліметтер олар massaget.kz сайтынан алынған.
Қазағым сенсің қазақ ол елі, дүрсілдеп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасым сенсің ұшар аспанам. Аяман, күн аман, туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, сенен басқа жері жоқ. Жанат жер сенсің пейіш жұмағам. Арманам тағдырым қазақ жері. Ата қоныс арманым жары.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір енді кезекті ұлы тұлға туралы деректер айдарына беретін боламыз. Бүгінгі ұлы тұлға туралы деректер айдарында сіздердің еститіндеріңіз Винсент Виллем Ван Гог туралы мәліметтер. 1853 жылы 30 наурызда Грот Зюндерт Бреданың маңы Нидерландта дүниеге келіп, 1890 жылы 29 шілдерде Оверсюр Уаз Францияда дүниеден қайтқан Голланд кескіндемешісі импрессионизмнен кейінгі кезеңнің ең көрнекті өкілдерінің бірі. Ол 1853 жылы 30 наурызда Голландияның солтүстігіндегі ірі аграрлық өңір Грут Зундертте дүниеге келген. Винсент Ван Гогтың әкесі протестант шіркеушісі қызметін атқарған Теодор Ван Гог. Ал анасы Гага қаласында кітап мұқалауымен ерекше құрметке ие болған сатушының қызы Анна Корнелия Карбентус болды. Винсент Теодор мен Аннаның жеті баласының екіншісі болатын. Оның аты бүкіл өмірін протестанттық шіркеуге арнаған атасының құрметіне қойылған. Негізінде бұл есім Теодор мен Аннаның бір жыл бұрын өмірге келген тұңғыш сәбиіне арналған. Алайда сәби сол күні жан тапсырды. Осылайша Винсент ата-анасының алғашқы баласы болмағанымен үйінің үлкені атанды. отбасы мүшелері Винсентті қызық әдеттері бар, тіл табысуға қиын балар ретінде естеріне алады. Үй қызметшілерінің сөзі бойынша Винсент қалған балалар ішінен ерекше болды. Теодор мен Анна бүлдіршіндерінің ең жағымсызы Винсент еді. Ал отбасынан тыс Винсент мінезін өзге жағынан көрсетті. Сөзге сараң, момын әрі ойшыл болды. Көршілері Винсентті ақкөңіл, жомарт, мейірімді және сүйкімді деп есептеген екен. Протестанттық пастордың ұлы Винсент кішкентай кезінен бастап өзі жататын және батырақтар мен шаруалар қайыршылыққа жеткізген орта таптың айырмашылығын сезіп өсті. Винсент 7 жасында ауылдық мектепке аяқ басып, бір жылдан соң үйінен білім ала бастады. 1864 жылдың 1 қазанында ол үйінен 20 километрде орналасқан Зевенбергтегі мектеп-интернатқа оқуға түсті. Үйінен ұзап кету кішкентай Винсентке көп күйзеліс келтірді. Ван Гог үшін бұл тіпті есейе келген кезінде де ұмытылмады. Жас Винсент француз, неміс және ағылшын тілдерін жақсы меңгерген. Осы колледжде оқып жүрген кезінде ол сурет сабақтарын алады. 1868 жылы наурызда Винсент кенеттен оқуын тастап үйіне оралады. Осымен оның білім алу жолы аяқталады. 1869 жылы 16 жасында мектепті бітіріп, өзінің ағасы еңбек ететін атақты Гупил және Си галереясында жұмыс орналасты. Алғашқы болашақ суретші жұмысқа ынтамен кірісті және жақсы нәтижеге қол жеткізді. Сондықтан ол 1873 жылы Гупил және Сидің Лондондық филиалына ауысты. Күнделікті өнер туындыларын көру арқасында Винсент сурет өнерін бағалап, талғауды үйренді. Сонымен қатар ол мұражайлар мен көрмелерді аралап, Жан-Франсуа Милле мен Жюль Бретонның туындыларын тамашалады. Тамыздың соңында Винсент Хаквард Роуд 87-ге көшіп, Урсула Лойер мен оның қызы Евгенияның үйінен бөлме жалдады. Винсент Евгения ғашық болған деген болжамдар көп деп айтылады. Алайда соңғы деректерге сенетін болсақ, Ван Гог Каролина Ханнебек есімді неміс қызына ғашық болған. Шын мәнінде не болғаны әлі де белгісіз. Сүйіктісінің болашақ суретшіден бас тартуы оның көңілін қалдырды. Ақырында ол өз жұмысына деген қызығушылығын жоғалта бастады. 1874 жылы ол фирманың Париждік филиалына ауыстырылды, бірақ 3 айдан соң Лондонға қайта оралды. Винсенттің жұмыстағы жағдайы нашарлай берді. 1875 жылдың мамырында ол Парижге қайта ауыстырылды. Ван Гог салон мен Луврда көрмелерді аралады және ақырында кескіндемемен шұғылдана бастады. Винсент бос уақытында осы іспен жиі айналысты. Ақырында ол өнер туындыларын матуға мәжбүрлейтін қызметін жек көріп кетті. Нәтижесінде 1876 жылдың наурызында ол Гупил және Си фирмасында жұмысынан босатылды. Осыдан кейін 4 жыл ішінде Винсент діни білім алып теологияны зерттеді. 1876 жылы Винсент Англияға оралып, Ремстейк интернатына мұғалім болып орналасты. Сурет өнеріндегі импрессионистер мен постимпрессионистерден шабыт алды. Сөйтіп, бұл бағыттар Моне Писсаро 19-шы ғасырдағы Моне Писсаро, Бернара және Гоген еңбектерінде орналды. Сол кезеңде көптеген суретшілерге үлкен ықпал етті. Өмірінің соңында жүйке ауруына шалдығып, Ван Гог өзін-өзі өлтірген екен. Оның шаруағыз, картоп пен жүрек жалғаушылар деген еңбектері бар. Сен үстіндегі көпір, Танга кей портреті атты картиналарда мәлім. Арльдің алқызыл жүзімі, түнгі кафе, Сент-Мари балықшыларының қайығы деген сияқты өзінің еңбектері осы дүниеде өзінің ізін қалдырды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз тыңдарман пікіріне берейік. Құрметті Назар FM радиосы, сіздерге алғыс айтамыз. Осындай хабарлар жүргізіп, кейде қуантып қоясыздар, кейде ойлантып қоясыздар. Бүгінгі хабарда Қазақстан туралы пайдалы деректерді естіп, мәз болып қалдық. Расымен біздің Қазақстан жерінде көп ұлт тұрады. Себебі қазақ өте қонақжай халық болғандықтан деп жүргізуші өте дұрыс айтты. Осындай қонақжай еткен жаратқан ие біздің жерімізді де, елімізді де сақтаса екен. Сосын қасқырлар туралы мәліметтерді естіп таң қалдық. Жан жануарлар туралы естуге мүмкіндік те туып жатыр. Қасқырдың өзіне тән қасиеттері, қылықтары, мәселен, олар үйірімен жүргенде әлсіздерін алға қойып, күштілерін соңына жіберетіндері таң қаларлық екен. Шынымен олардың ойлау қабілеттері бар ма екен деген ой келеді, бірақ оны Құдай солай өмір сүруге бейімдеп жаратқан ғой. Суретші Ван Гог туралы мәліметті де алғаш рет естідік. Ондай суретші бар екенін естімеппіз деп, өзінің соңғы нүктесін қойған екен біздің тыңдарманымыз өзінің пікірінде. Құрметті тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай бағалы пікіріңіз үшін. Және дәл қазір, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сау-сәлемет болыңыздар.